«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводимо виніки авторка 16 снежня. Білоруси сьогодні компенсують більш за 80% видатків на електроенергію. Александр Лукашенко занепокоєний гібридними погрозами, тому підписав військову директиву. Як падіння російського рубля адаб'ється на Білорусі? Подробязні про гэтыя ды іншыя тэмы у бліжэйшыя 30 хвілін у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». Чакаецца, што па выніках гэтага года насельніцтва Беларусі кампенсуе больш за 80% выдаткаў на электраэнергію. Пра такую заяву намесніка міністра энергетыкі Вадзіма Закрэўскага інфармуе Белта. Чыноўнік не выключае, што ў наступным годзе беларусы будуць цалкам кампенсаваць выдаткі на электрычнасць. Закрэўскі дадаў, што рашэнне будзе залежыць ад тэмпу росту заробкаў. Ён таксама нагадаў, што ў Беларусі вызначаныя крытэрыі росту тарыфаў на камунальныя паслугі: $5 на год плюс індэксацыя у залежнасці ад індэксу змянення цэн. Што тычыцца цеплавой энергіі, то яе насельніцтва аплачвае прыкладна на чвэрць. Да 2017 года гэты паказчык плануецца давесці да 40%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Митрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел, патрыярші экзарх усяе Беларусі, не адмаўляецца ад планаў вывучыць беларускую мову. Пра гэта кіраўнік БПЦ паведаміў журналістам 16 снежня. Цытую: «Калі я сюды прыехаў, то адразу запасся кнігамі і падручнікамі. Думаў, усё, цяпер буду вучыць. І ў мяне не прапала гэтае жаданне, але ёсць вялікая спакуса. Усе гавораць па-руску, і думаеш пазней, потым», – перадае Белта слова мітрапаліта. Ён кажа, што раней служыў у іншых краінах, дзе вымушаны быў вывучыць англійскую мову, бо трапіў у цалкам англамоўнае асяроддзе. Мітрапаліт Павел дадаў, што ўжо вельмі добра разумее беларускую, але пакуль што яму цяжка самому гаварыць па-беларуску. Разам з тым ён адзначыў добрую рэакцыю людзей, з якімі размаўляеш па-беларуску. Кіраўнік БПЦ адзначыў, што мова можа як аб'ядноўваць людзей, так і раз'ядноўваць. Як прыклад, ён назваў Украіну. Па яго словах, там мова стала фактарам падзелу. Па словах мітрапаліта, напрыклад, у США ўжываюцца дзве мовы: іспанская і англійская, а ў Швейцарыі і ўвогуле 4.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Беларускія спецслужбы правяраюць інфармацыю пра ўдзел беларусаў ва ўкраінскім добраахвотніцкім батальёне «Донбас». Пра гэта паведаміў прэс-сакратар КДБ Артур Стрэх. Паводле яго слоў, усе праваахоўныя органы кантралююць сітуацыю і праводзяць прафілактычную працу па недапушчэнні ўцягвання беларускіх грамадзян у ваенныя канфлікты на тэрыторыі іншых дзяржаў. Ад каментарыяў на конта Дзмітра Палойкі, затрыманага 11 снежня ў Баранавічах, пасля вяртання з Украіны Стрэх адмовіўся, інфармуе «Беларусь». Высветлілася, што Палойка значыцца ў апублікаваных на сайце «Кібербіркут» спісах батальёна «Донбас». Акрамя яго, там яшчэ 5 прозвішчаў грамадзян, месцам нараджэння якіх пазначаная Беларусь. Як паведамляла Еўрарадыё, нявеста Палойкі, якая жыве ў горадзе Курахова Данецкай вобласці, сцвярджае, што ён не служыў у Донбасе, збіраўся ўладкавацца на працу зваршчыкам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». У Расіі адбыўся абвал нацыянальнай валюты. Максімальны курс еўра на біржавых таргах у Маскве дасягаў у аўторак 100 расійскіх рублёў, а долар пераадолеў адзнаку ў 80 рублёў. Як паведамляе РБК, пасля гэтага не ва ўсіх банках і абменных пунктах расійскай сталіцы засталася валюта. У сярэднім долар у Маскве ў аўторак увечар прадавалі па 85 расійскіх рублёў. Вядома, што падзенне расійскага рубля робіць беларускую прадукцыю неканкурэнтаздольнай на расійскім рынку. Ну а як яшчэ адаб'ецца абвал рубля на сітуацыі ў Беларусі, мы запыталі фінансавага аналітыка, афіцыйнага партнёра «Альпары» ў Мінску Вадзіма Іосуба.
Я думаю, что экспорт белорусской продукции уже снижается, и вот сейчас после этого падения будет просто катастрофически снижаться. Будут уменьшаться поступления валюты от экспорта, будут снижаться поступления налогов от экспорта. И по идее нормальной реакцией было бы изменение режима курса образования. Но с учетом того, что у нас это вопрос не экономический, а политический, будет такое решение принято или нет, непонятно.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Александр Лукашенко падпісаў дырэктыву аб абароне дзяржавы і заявіў, што занепакоены гібрыднымі пагрозамі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што апошнім часам хутка і радыкальна мяняюцца погляды на ваенную справу, перадае Белта. Таксама, кажа ён, ніколі яшчэ канфлікты не ўспыхвалі і не развіваліся так непрадказальна і імкліва, як цяпер. Паводле слоў Лукашэнкі, усё часцей даводзіцца сутыкацца з сітуацыямі, якія раней не мелі аналагаў.
Все должны понимать, что никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское государство, не обладаем мощью ядерного оружия, но наша армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. И не только армия, весь народ. Поэтому мы будем беречь свой кусок земли, свою государственность и свою независимость.
Кіраўнік Беларусі згадаў і Украіну. Па яго словах, да цяперашняй сітуацыі там прывялі як карупцыя ўлады, так і экспарт каляровай рэвалюцыі. Кіраўнік дзяржавы раскрытыкаваў не толькі сітуацыю ва Украіне, ды на заходнім напрамку, але і Расію. Палітолаг Юрый Шаўцоў у каментары Еўрарадыё адзначыў, што Беларусь сапраўды апынулася ў не вельмі спрыяльным атачэнні.
Беларусь сёння гэта ў нашым рэгіёне краіна, якая сапраўды аточаная краінамі, якія знаходзяцца ў складанай ситуации. На Украине сапраўды война. Мы бачим, что отбывается зараз у России в экономике, и она так тянет, что вельми глубоко утягнутая у украинскую войну. В Украинах Балтии там паника. З нагоды того, что шмат хто чекає, что они наступные после Украины.
У конфликтной ситуации, на думку эксперта, Беларуси не удастся выконывать роль нейтральной Швейцарии и стать пляцовкой для перамовов. Шаўцоў отзначает, что Швейцария вельми милитаризованная краина, якая вельми недоўга ішла да свайго цяперашняга статусу. Па яго словах, нейтральны статус Швейцарыі быў гарантаваны тым, што кожны агрэсар ведаў пра свае адчувальныя страты ў выпадку нападу на Швейцарыю. Таму да швейцарскага варыянту для Беларусі Шаўцоў ставіцца скептычна. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 16 снежня. При микрофоне для вас працавала Ганна Балахович. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.